إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أبيتي وأبكرزا أبرونج إنسونجينو tujogeddeko emirundi egiwera wabula nga mukimanyi nti omulimu gwa Shaitan ebbanga lyonna kukola kaweefube kubeera nga ezikiriza omwana Adamu oyo eyagifuukira ensonga okubeera nga Allah subhanahu wa ta'ala agigoba mu kusaasira kwe okubeera nga Allah subhanahu wa ta'ala agigoba mu ggulu gye yali okubeera nti egenda kubeera mu muliro obugendeefu n'obugendeefu nabwekityo erina ekkonda erina embiibi ku mutima gwayo eri omwana Adamu yeewera mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala wala ugwiyannahum ajmain bonna ngenda kubeera nga mbabuza nabwekityo ekola laylan wa nahara kiro na misana ngekola gye bayita ennaku zino obubadi obuntu oba ebintu ebitali bya bulijjo neekola obukolomoni neeteeka mitima gy'abaddu ahwa okugoberera okwagala kw'emyoyo gyabwe neetwala abantu mu kusinza ebitali Allah nga kaweefube yonna oyo gwekola kubeera nti nno mu muliro ebeerayo n'abo abagifuukira ensonga okubeera ng'esiraana eyaganbillah nabwekityo wekitibwa allah subhanahu wa ta'ala kyava tugamba mu quran nti inna shaitaana lakum adu fattakhidhuhu aduwa abange mukimanye nti sitaani gye muli mulabe kale nammwe mubeere ku bwerinde buli ssaawa mubeere attentive muteekeyo ebirowoozo ku bulabe bwa shaitaani gye muli abalungi mukimanye nti mubintu shaitaani byeyitiramu okutubuza n'okutwala abantu mu bukafiiri n'obushiriku by'ebintu ebiyitibwa ebyobuwangwa nga mu byobuwangwa bino mwe muli abaganda kye bayingiza mu bulamu bwabwe ne bagamba nti abalongo kika mu bika by'ebyo ebisinzibwa ebitali allah subhanahu wa ta'ala era mu bakatonda b'abaganda mwe muli abalongo babalinako emisoso miyitirivu n'enzikiriza mpitirivu era bakimanye nti balimu amaanyi agakwata riziki amaanyi agasobola okukyankalanya ekika amaanyi agasobola okutereeza ebyesibye n'ebintu ebirala bingi mu mulyango ogwo olw'abantu okubbinkira ne babeera nga beesamba obuluŋŋamu n'okutegeera allah subhanahu wa ta'ala ne basobola ne bakwata ekkubo ly'obubuze sitaani yabafungamako neetandika okukola ebintu ng'ekimanyi bulungi nnyo nti emyoyo egitaliimu ddiini emyoyo egitaliimu bukkiriza gijja kukkiriza ebintu ebyo wadde ng'obukyamu bwabyo bulamulwa amagezi agasinga ddala okubeera amatono ebbanga ligamala nga amagezi agomalamu mu ebyo sitaani byekola kwe kujja eri omuzadde alina olubuto omuzadde oyo n'azaala omwana neeteekawo embeera awo eraga nti nno omuzadde oyo azadde abaana babiri omwana omu yono omwana abadde mu lubuto ate omwana owookubiri musota oba ttimba oba ekintu kyonna ekigwa mu layini eyo eyagasotasota abantu meka ababuze abantu meka abazikiridde abantu meka abavuyiza mu bushiriku n'obukafiiri obw'ekinna emmette nga entandikwa y'ekyo kaali kabadi nga bwe mukayita akaakolebwa sitaani ng'esindika meseji eri omuntu ono nti ono omwana alina omulongo we ate okimanyi bulungi nnyo nti abalongo balimu bino na bino na bino na bino na bino na bino na bwekityo otekeddwa okubaako byokola emikolo egy'abalongo kubanga ono omwana tali yekka alina munne munneeki musota munneeki ttimba iyadhambilla. Ekibuuzo ekyazze omukyala agamba nti yazaala omwana bwe yamala okuzaala bw'abalyawo ne bamugamba nti nno azaaliddeko n'omwana omulala era musota era ne bamugamba nti omwana oyo mutwale. Omukyala onaaga nti aa siina gye ntwala musota nzikantwaleko n'omwana wange mbu oluvannyuma lw'okutwala ekiseera ono omulongo mbu omulongo musota abeera buli ssaawa ajja aloosa omukyala ono maama lwaki nze wansosola n'otwalako oyo nze n'ogaana okuntwala. Era nti buli ssaawa omwana ono akuze era asoma buli ssaawa kijjira omwana ono ng'omwana ono bwe kimugamba nti lwaki oli wekka nze nga bansosola era nti kijja buli ssaawa akiraba mbuliri n'akaaba bo tebakiraba wabula ye mwana yakiraba yekka n'akiraba mbuliri n'akiraba wano ne bwagenda ku ssomero kimulondoola nekimulemesa okusoma n'ebirefaanako bwe bityo. Kaakati abalungi nga tetunnasimbula wadde oluta okuba wano we tuli bwe weetegereza ekibuuzo kino abaffe tekikumalira okutegeera hakiikatan bulijjo kye tukugamba nti omuntu tazaala kitali muntu wabula omuntu azaala muntu. Ebintu ebyo byonna byowulira nti waliwo simanyi azadde omusota waliwo azadde ttimba waliwo az ebeera shaitaani yeesala obukolomooni ng'eyagala esinzibwe ow'ekitiibwa Allah subhanahu wataala alekebwewo ate mu kusinza sitaani n'olekawo Allah kwe kubeera nti ozikiridde n'obeera mu muliro obugenderevu n'obugenderevu. Alam ahad ilaikum ya bani adama an la tabudu shaitan innahu lakum aduwwun mubin. Abange saabalagira ne mbagamba nti abange mmwe abaana ba adamu be bantu la tabudu shaitan temusinzanga sitaani innahu lakum aduwwun mubin kubanga mazima ddala sitaani mulabe wammwe warulango mulabe wammwe warwatu. Kisitaani kyeyagala kubanga ekimanyi nti ontogera mutwitinga ng'omwana yenna ekimanyi bulungi nnyo nti kasokkiriza n'okitwala togenda mutwitinga nga mwana togenda kirera okiyonse togenda kubeera nti okiwasiza togenda kitayirira togenda kitwala mu jjuma togenda kyambaza kkanzu togenda kola otya ate kikutaddemu enzikiriza nga kyali kumalidde amagezi amangu okuwakanya ag'obubumbwa kikutaddemu enzikiriza nti ono mwana wo wadde musota ne mwana wo so ng'okimanyi nti omuntu azaala muntu tekisoboka n'akamu n'akeddagala okuba nti bala omuntu nga naawe oli muntu ne muzaala omusota nga lw'okimanyi nti omusota tekusobola kubeera nga bba waagwo musota munnaagwo aye ne tebazaala omuntu nga bwe kitasoboka wali tekisoboka kadhaalika ku opoziti yaakyo n'akamu n'akeddagala. Naye wulira ekibuuzo kino tekikumalira okutegeera nti lino jinni eno sitaani kaakati kino kimanyi bulungi nnyo nti kasookikiriza n'okitwala mu buli ngeri yonna ogenda kubeera ng'okafuwalira Allah subhanahu wataala tewali ngeri yonna gy'ogenda kuwona mukafuwalira kubanga oteekeddwa okubaako byokikolera togenda kireka kibungeete kireka togenda kubaako ekintu kyokizimbira zimbira ogenda kubaako emikolo gy'okikolera abasamizi abashiriku abakubyeko ku buli kyalo bagenda kutandika okuwanuuza kola bwoti kola bwoti kola bwoti kola bwoti ogenda kukitya nga bwoti Allah subhanahu wataala otya okukinyiiza otya okinakuwaza okyekuuma n'ebirefaanako bwe bityo n'owunzika nga oli mu bushiriku obw'ekiko ekyawaggulu iyadhambilla. Abange abalungi mukimanye nti nno omusingi gw'okuwona obukafiiri ku nsonga eno kwe kusooka okumatirira ddala nti teri muntu azaala kitali muntu omuntu azaala muntu omuntu azaala musota nga bwe kiri nti omusota teguzaala muntu kadhalika omuntu azaala musota. Ekintu kyonna ekikufaananira bwe kityo beera mumativu nti eno sitaani zikungoba ku ddiini yange izze kunzi bako dini inzite nga ndi mukafiri iyadhan billa nyingiromu liyongu belemu obugendelevu na obugendelevu echon nubuo naso kanochi matida mutimago nichigubu kalamburunji nyo manyantino oja kufunyu stepu yesoka eyo kweta agira obadabe buwechi ntuchino chechi dilla manyantino dino jini ekafu iliagaro kubela nga likusoze dini na buwechi tiyo bionnebi dillao ogenda bitwitinga ngo omuntu bwatambula bwadiringa na majini agakwata omuntu kwesigamira Allah subhanahu wa ta'ala bobelanga ekintu ekikujira nebifanagara ko bwebicho omanyente kirina njawulo nakamu nakeddagala n'omuntu okubeera nti no yakukwatibwa amajinni yakwatibwa amajinni amajinni ga mulumba akola atya aina kubeeranga akwata makubo gokujja ko shayatin omuli okubeeranga buli sawa asoma Qur'an n'okwesomerera n'okubeera nti n'obatasobola kwesomerera afuna omuntu n'amusomerera okutuusa Allah subhanahu wa ta'ala lwamugirawo embeera eyo n'eviirawo ddala amma okukiteeka mu mutima gwo nti nazaala omwana omwana oyo musota oba otaddewo obukafiiri obw'ekimmemmete mukimanye nti eno yemikkiriza gikimanye bulungi nnyo tekisoboka n'akamu n'akeddagala omuntu okubeera ng'asobola okuzaala ekitali muntu Allah subhanahu wa ta'ala yagaba emmaali y'abasika n'atatubuulira alafu omwana w'oyo ayina mugabo ki ayina mugabo gwa mulenzi oba ayina mugabo gwa muwala kubanga emmaali yo abaana bagirinako omugabo mugabo gwa buwala sigwe gwa balenzi oyo ayina mugabo ki gwa mulenzi gwa muwala yabaffe Allah amukuvunaanako kubanga mwana wo nga bweyagala okukkiriza nti mwana wo Allah akuvunaana okubeera nti omwana oyo mukafiiri bw'ataba mukafiiri musiraamu bwamusiraamu wamutayirira wamuwa erinnya ly'obusiraamu omutwala mu juma n'asaala omukwasiza Qur'an bumanya nti tobisobola era nga tobikola ebyo beera mwesimbu eri omwoyo gwo obeere mumativu nti nno eno shaitaani yagala kunsuuza ddiini eno shaitaani yagala kunsuuza ddiini nabwekityo obeere ng'otawakkalira Allah subhanahu wa ta'ala byonna ebikikwatako n'okuwanuuza nakibi olyesambe omanye nti nno sitaani yeyeefuulafuula bwetyo ngaeyagala ogikkirizeemu ekuttira eddiini nabwekityo gyesambe ogyesambire ddala singa abawo embeera yonna ejja ng'okuloosaloosa ng'okutawaanya ng'okukola etya manya nti ekyo kiri ku bantu bangi siggwe wekka abantu bangi abalina amajinni abaloota bino abaloota biri abakola bino abakola biri nabwekityo obeera mu nsimbu eri eddiini yo n'omwoyo gwo obeerenga okwata amakubo agakwatibwa abo Allah babeera agesiza n'amajini ge bakwata nibabeeranga biiznillahi tabaraka wa taala bijjanjaba ekintu ekyo nekibeeranga kibaviirako ddala sitaani yo omuntu yenna agikafuwalira n'agikubako ekifuba enafuwa mu maaso gaayo era ebiseera ebisinga obungi owesiba Allahu subhanahu wa ta'ala ataasa omuntu aba yalumbibwa shayatini neyesigamira Allah subhanahu wa ta'ala amutaasa amajini ago negamuvaako bwe gabeera gamubaddeko negagenda mu maaso naye kifaanana ng'obulwadde obulala nga bw'okimanyi nti nno si tteeka nti omuntu abadde amajinni ateekeddwa buteekwa kuwona la ekiragiro ky'okuwona ku majinni kifaanana ng'ekiragiro ky'okuwona ku ndwadde endala oweekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yasashifa nabwekityo weewale okukkiriza mu kintu kino nti muntu kubanga oyinza oga nti kakati bwe kintuusaako obuzibu bwe kikola bino bwe kikola biri manya nti tewaliyo obuzibu bukutuukako bwa bulabe okusinga okukafuwalira Allah subhanahu wa ta'ala n'odda mu maaso ge ng'oli mukafiiri kubanga ogenda kuyingira omuli obugendevu n'obugendelevu aye togenda kukikkiriza okitwale okujjako oteekeddwa kiteekeddwa okukozesa ebintu bingi eby'ekishiriko eby'ekikafiiri n'obeeranga ofaananye butereevu n'abasamize abatagenda kukomba kujja naye Allah subhanahu wa ta'ala insha allahu tabaraka wa ta'ala muganda wange Sheikh Siddiq Nasir Mubiru ne muganda wange Sheikh Abdurrahman Mukisa bagenda kwongereza ku bigambo bino wafaqa allahu aljamii lima yuhibuhu wa yarda walhamdulillahi rabbil alamin
alhamdulillah والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم تمتندل زوجتي و الله جل جلاله تمغيرا السوكسس يعني ملمك وجتي و محمد صلى الله عليه وسلم تمسبا الله سبحانه وتعالى اتوي انذكري زنتو فدلا نوكجنيو ادلاكو نوكجفاكو وبلام وفبو النبونا twebaza bakadde baffe basheikh abafaayo ebbanga lyonna okutunyonnyola enzikiriza eno n'okutulaga nti kino bannange Allah kyayagala ebbanga lyonna tebakoowa saba Allah subhanahu wa ta'ala basiime Esonge enono jetuliko tebaza mkade wafe Sheikh Mazinga. Sheikh Muhammad Quraish Mazinga hafidhahu Allahu subhanahu wa ta'ala. Azaji nyonyole banga dene no kujitangaza ko. Okutula gente gerentu tiwano shaitani yezanyira ku bantu. Shayatini zibazanyira ko. Tiwazadde omwana balongo. Ono omwana omuwala ne wali oyina otimba. Wazadde no pusi. Nebirala bifaana ko bwe bityo. Ebitusuulira ddala mu bukafiri. Mungaba Allah subhanahu wa ta'ala za gaba. Temulimu ya kugaba gonya. Temulimu ya kugaba miga. Tiono Allah ya muwadde miezi muenda na asumulu kanga. Asumulu kse gonya muga. La. Musura tushura. Illahi mulku samawati wal ardu ya khuluku ma yasha. Yahabu liman yashau inasa. Laba Allah subhanahu wa ta'ala wa gabila batu. Ainaba wa. Nguliya zaala bana ba walabuka. Wayahabu liman yashau dhukuri. Aina guwawa nga zaala balenzi. Au yuzawijuhum dhukranan wa inasa. Ndabe yukusa Allah jawe chilawo chino kuba chito chilawo hiba. Yahabu. Aina batena mga zaala kubalenzi ne kuba wala. Wayajialu man yashau aqima. Allah linagwa fula nga mugumba. Nga mugumba. Tazala. Eze mberozi ulidenya. Mumberezo to ulidemu guwa wagonya. Guwa watimba. Wabula. Mumberezo shaitani yetu alama tu mumberezo. Neba tisa tisa kumange. Erwano funama. Kuba genja ulo. Nevenu nedeno butia wena weza. Begena nabo mujahanna. Katili no kubo ya liko ze sawano. Kuba antumu wana watu bola ba. Ne watu kano kubuleta ku TV no muli na ku radio nali mukoyogerako nze no laba nakola bwete abamu ne watu uka mwana watu no kubizimbira obuyumba na kizimbira obuyumba awo gonya mbo omulongo gonya omulongo timba natandiko kola buli shirike wabuli chika kumachio olegulo mutuntu matumbi budde buli kasera line mikolo jali nokola. Ngabu wala wa mukiriza ulikasera wa deno ni noku sala kanyimile kechiro. Zuhuri yetusi asri ya vena muku deno neno kutendeza Allah subhanahu wa ta'ala. Mwezi kutusi Ramadhani ni nakola chino. Unakubweru ti ashura arafa umukiriza buatio. Bano naboba sanga yubave ilaku mikolejo. Mukulabidi ya manombo alabi ino mwana we mulongo. Taniga haizu kola chino. Shaitani nebateka mumberezo wallahi nebasinka na Allah nabateka mumuliro. Nabateka mumuliro kubaye Allah tasunyu wabashiriku. Tuchimanya baby tiwa. Nte shaitani. Izo shayatini. Ziziba zizanyi na kumantua fana kubwe watu. Mumanyi nabibweleo gira kundoto. Barakallahu fiku. Nazite kulam. Waluwa muteko kwa takwifu shaitani. Zibaita hulumu. Ndoto vizinu mbeira angasatu. Sila gara zigazi ya mchifochino. Nenja gara mumu teko ugo. Ugo hulumu. Ezo takwifu. Ashaitan. Arru ya saliha mina Allah. Walhulumu mina shaitan. Kati ezo hulumu eza shaitan. Ziba ibara ani takwifu. Kupa kutisa tisa. Keno kule buti. Temuwa kule gachino. Mwemuzi muguze, mwemujajia gundi ya zebe bie mwebito. Shaitani bie kuteka mu. Usomolo kafuali ya Allah tabarak wa ta'ala. Ibe kuzanyira ku ruso li mchino. Gendo kulaba chino ne chino. Mwema ni hadith. Ili muslim hadithi intuf. Ifa kusahabi itubo Jabir bin Abdillah. Radhiyallahu anhu. Anna Rasulallahi sallallahu alayhi wa sallama kal. Li a'arabiyin. Jaahu. Musajabambi muna malungu ya mujira na mugamba faqal. إني حلمت أن رأسي قطع نفني يجروتو يجي ومبا كمان بيانبوا يانقوا نفني يجروتو كيري كتيا ومتوه وانقواكو تدواكو وباقوات مدواكو فأنا أتبعه ندي مقوقو وانقوقو بيريرا نقوفاكو ما بيقا ومتوه مقوفو ديكو بيبيروتو بيافنا tukufudeka limu gugoba gulu anwana gusanga fazajarahu annabiyu sallallahu alayhi wa sallama wakal binamu tisamba tobi damwe tutulete ando teso na mugamba zajarahu kuba kunga kumutisa hagala mwimi tudda mukunywa bintu ngebyo tudda muktambulya mukuzanyirwa koko waqala la tukhbir bitala'u bishaitani bika fil manami tutandika kubuli ya bantu kuzanyirako shaitani kubantu yakuzanyirako okuzanyira ko shaitani yakuzanyirako ekuzanyirako budeno nakoze kino ati umutwe gwavuddeko wasigadde olimulamu gugoba ng'ogulaba amaaso okyagalina mutwe gutemeddwako ogugoba shaitani kati bye bino mbu omulongo tewamukolera kino ya subhanallah naliyeyo mu butambala barakallahu fikum twogera ku nsonga eno okuleeta obujulizi n'ebigambo by'abamanyi obu ku bakadde baffe yali myaka nga 8 tumaliriza tusimbula tugenda nangamba nti mbu wali musheikhe weebale naye ekala osomesezza naye oyagala kuwakanya buyinza bwa Allah twali tusimbula sooka tuyimireko ne mugamba ye ate ntya mukadde waffe nze nveeyo mpakanya obuyinza bwa Allah la nangamba ffe bino tuzze tubiraba nze gw'olaba ndi musajja mukulu omugga bwe guti baguzaala nga tulaba kyeva mugamba zeeyi waliwo nga maama asumulukka myezi 9 maama n'asumulukka omugga nagamba nti bazze babitugamba era ffe kati shaitaani talaabu shaitaani zimubazanyirako kubononera ddiini tubeere nti tubyegendereza bitwefaanako bwe bityo tekiriiyo Allah engaba ejagabira abaddu kirabo kino ekyokuzaala tugirabye mu suratu shura ng'eggwako talina bagabira gonya nga bw'okirabye tineeri mu gonya bwe ziri teriyo gonya esinkanye ne gonya ne bagenda okuzaala nga basadde omuntu gonya ne gonya oba embwa n'embwa ne bazaala ki ne bazaala omuntu la kati bibiri eno shaitaani kutuzanyirako nakwagala kutwononera ddiini yaffe twegendereze bwe tulaba ebitwefaanako bwe bityo kabbi yatusomesa biki bye tukola ndooto ngezo omuntu alina kwebaka ati biki byolina okukola okukuuma eddiini yo so si kudduka kutandikaga nti kammane kamukole bweti baatugambye tukole bweti buli mwezi la falinattaqillah tuti Allah subhanahu wataala tukuume eddiini yaffe wabaraka llahu fiikum wajazaakum llahu khairan.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد abali abatuuliriza abalungi okusookera ddala neebaza baganda bange abakulembedde Sheikh Quraish Mazinga hafidhahullah ne Sheikh Nasir Mubiru hafidhahullah abatunyonyodde butya omusiraamu ayagala okuwona bwe yandibadde yeeyisa bwe yandibadde ategeera obukodyo n'okubuzaabuza kwa sitaani byekozesa eri abantu be beyagala okuteeka mu kisawo kyayo eyingire nabo omuliro. Mwakiwulidde mwannyinaffe Sheikh gwe yatutegeezezza sitaani yamulumba ng'ekozesa erimu ku makubo gaayo geekozesa bw'eba erumba abo beeyagala okubeera ng'egenda nawo mu muliro nga yakozesa abamu ku batabani baayo mu majinni beekozesa okukozesa abantu shiriki neemulaga nti yazaala abaana babiri yazala Timba nazala n'omuntu era ekyo nga bwe mukiwulidde yatera nnyo kikozesa eri abo abagikkiririzaamu kubanga abagikkiririzaamu yabateeka mu mayumba mu kifulukwa kyayo oluvannyuma lw'okubateeka mu kifulukwa kyayo buli keereeta tebakawona bakatwalanga bwekaleese kyolabanga Ibn Abbas radiyallahu anhu omusajja bwe yagamba omuyudaaya ti nahnu la nuwaswas fwe fisala fwe bwe tubeera tusaba sitaani tetubuzaabuza tetutawaanya Ibn Abbas n'amugamba nti yandibadde ebatawaanyizaaki nga muli bifurukwa byayo waliwo abantu babifurukwa bya sitaani nga buli kyereeta bakitwalanga bwekireese kikola obukolomooni bwonna obukolomooni obwekoze ne bubeera nga bufuuka gamba bufaanana mu maaso ga mikwano gyayo gabeera mazima bubeera bubaka so mu maaso g'abakkiriza nga tesobola kubeera nga batwala ebintu ebifaanana bwe bityo olwekyo ntegeeza mannyinaze oyo eyatuukiddwako ekyo nti asaana ategeere bino wammanga ekisooka sitaani eyambala ebifaananyi by'ebitonde byonna amajinni gasobola okwekyusa ne gafaanana abantu ne gafaanana ensolo ne gafaanana emisota ne gafaanana zittimba ebyonna gasobola okubikola bwe gatyo bwe gatiisatiisa bwe gatwaliriza abo abagakkiririzaamu olwekyo mannyamannyinaza mpuliriza nti omuntu azaala muntu n'ekisolo kizaala kisolo enkwatagana okufaanagana kw'ebitonde abantu okubeera nga bazaala bantu n'ebisolo okubeera nga bizaala bisolo wateekeddwa okubaawo okukwatagana kwa jinsain kw'ebintu ebibiri nga byonna byebimu omuntu okuwasa omuntu musajja okuwasa omukyala nga bawasizza muntu ne bazaala muntu ekyennyanja okusisinkana ekyennyanja ne kivaamu ekyennyanja omusota okusisinkana omusota ne guvaamu omusota enkoko okubeera nga esisinkana enkoko nevaamu enkoko kyobalaba nti embuzi bagitwalira embuzi agenda ogirinyira era nezaala mbuzi ekyo kyekimanyiddwa mu kutonda kwa Allah subhanahu wataala n'okuteekateeka kwe tekisobola kubeera nga kivaawo olw'okubuzaabuza kwa sitaani n'okulimbalimba kwayo kwerimbalimba abo bye yateeka mu kifulukwa kyayo nga bwekyo bwebatwaliriza okutuusa lwalina abayingiza omuliro nga Allah subhanahu wataala bw'agyogerako mu Qur'an ng'alaga nti oluvannyuma olw'okuba nga yafuna endowooza y'okubuza abantu yafuna abagigoberera walaqad saddaqa alayhim ibliis wannahu fattaba'uuhu illa fariqan min almu'miniin sitaani yatuukiriza endowooza yaayo ey'okuba nti erina eteekeddwa okuba nga erina beegenda nabo mu muliro fattaba'uuhu ne bagigoberera abo be yateeka mu kisawo kyayo illa fariqan min almu'miniin okuggyako ekibiina mu bakkiriza bo ne bagaana okigoberera subhanallah kyaba Allah subhanahu wataala agamba nti وما كان له عليهم من سلطان ني يريت اين بينزا كبو اتشو ما تسو ولا تشيكولا ودامان الا لنعلم من يؤمن بالاخره ممن هو منها في شك وكجيك الله سبحانه وتعالى تسكولا انك تجيزو كجيرا كاو على باب ناجروانيسا abakkiriza nti bagenda kumusinkana ne bagaana okubuzaabuza kwayo n'okutwaliriza kwayo n'abo abatakkiriza nkomerero abagenda na buli khurafaati na buli ebitaliiko omutwe na maguru sitaani byereeta ne babeera nga babitwala nga babiraba nga bali abakafiri olwekyo abantu ekimanyiddwa eri abantu abategeera balina amagezi muntu azaala muntu n'ensolo ezaala nsolo so muntu asobola kubeera nga muntu ayina azaala musota tekisoboka osomye Qur'an ekitiibwa osiŋŋaana nga Allah subhanahu wataala alaga nti okufaanagana kw'ebitonde kusinziira kukuba nti kino ebitonde bye bimu muntu ku muntu nsolo ku nsolo bwe kitiibwa kiri era ogyosiŋŋana mu Qur'an nga aba ayogera ku bantu alaga ensibuko yaabwe agamba nti agamba Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti ya ayuha nnas abanga abantu ittaqu rabbakum nti omulezi wammwe alladhi khalaqakum weyabatonda min nafsin wahida abajja muntu omu adam abantu bagam adam wa khalaqa minha najjamu oyogu ogumu nga ya Adam zaujaha mchala we Hawa akati ate najjamu bombiri ya abantu bonna wabasa minhuma rijalan kathira wa nisaa nabira nga asasa najjamu bo wabili yao abasajja banji na abachala banji wakuzala kwa wakuzala wakati wabantu kuli wakati w'omusajja n'omukyala omusajja n'omukyala bazaala bantu tebazaala bisolo tebazaala mayanja tebazaala emigga emigga gina okutondebwa kwajo Allah kweyagitondamu ayina bwe yatonda ensulo ezivaamu amazzi so si abantu tebavaamu ensulo ezivaamu amazzi era kyobalaba nti bwe kiba ekyaliwo mu kuba nti subhanallah maama wa Ismaili anoonya amazzi Jibuliri bwe yajja yakuba olwazi ne luvaamu amazzi ku lw'obuyinza bwa Allah subhanahu wataala nga bwati Allah bwakyagadde naye kino sibwe kitabo kibeera asuli y'okuba nti ye amazzi galina mugava galina Allah ayina byeyateekateeka nti byeivaamu amazzi n'abantu ayina enteekateeka byeyateekateeka nti batondebwa bwe bati batambula bwe bati n'ebisolo n'ebirala ebisigadde yosinana ayi ndalanga Allah subhanahu wataala agamba nti wallahu jaala lakum min anfusikum azwaja mumwe bennyini mweyajja abakyala wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha mbona lobo yatondanga ajja mumwe abakyala mumulize gye bali ojaala bainakum mawaddatan wa rahma nateka wakati wammwe okwagalana n'okusaasirigana olwekyo sitaani newankubadde ng'esobola poyinta n'eyokubiri kitegeere ti sitaani mu byekola esobola okubeera nga yeegatta n'omuntu esobola okubeera sitaani nga eyingirira okwegatta omusajja ne mukyala we nga bali mu nsonga z'obufumbo sobola okukiyingirira naye newankubadde ng'ekiyingirira ekoseza mu mbeera endala ey'okuba nti esobola okubuza omwana nemutambulirako oba esobola okumukosa mu nkosa endala ng'omwana naye tesobola kubeera nga yeegatta n'omukyala nazaala ejjinni nga balale balowooza balale baagamba oba nazaala ttimba nga bw'okiraba obula ekisuulo kyeza mu mbeera ekifaananyi ekyo ky'olaba nti abantu ne baleetera ekifaananyi nti kati ono azadde ettimba mu mbeera yaayo ne mu nkosa yaayo ne mu nkola yaayo ey'okwagala okubuza abantu nga Allah bw'agyogerako ng'alaga nti yeegatta n'abantu mu eyingira mu zadde ly'abantu mu mbeera eyo nga gy'olimu teyingira mu zadde lyo neekulaga nti ozadde ettimba n'ozaala n'omwana eyingira mu zadde ly'abantu neeyonoona abaana b'abantu neebasuula eddalu neebafuula abatategeera basobole okubeera nga bagisinza nga Allah bw'agamba nti bw'agamba nga bwe yali ayogera nayo ng'agigamba nti washaarikuhum fi lamwaali walawulaad weegatte nabo mu baana baabwe mu maali ne mu baana baabwe waiduhum ma yaiduhum shaitaanu illa ghuruura obalaganyise sente balaganyise okuggyako obulimba n'okubuzaabuza n'olwekyo kisoboka esobola ebyo okubikola mu musharaka gwayo ogwo kubanga aya eraga nti sitaani esobola okwegatta n'abantu naye yeegatta n'abantu mu mbeera ezifaanana bwe zityo ez'okubuza n'okwonoona so si okuba nti erina obusobozi obusobola okubeera nga omuntu etonda omuntu oba egatta wakati w'omuntu n'amazzi neebeera nga muntu azadde amazzi oba omuntu azadde ekisolo ekyo nga bwekiraba ekyazaaliddwa la ekyo tekisoboka tesobola kubeera ngaekikola wabula esobola okukosa omwana mu nkosa endala neekosa n'abantu mu kubalaga ekifaananyi nga ky'olaba ekyo kyokuba nti kati ozadde ti kati waliwo noona omwana era nejja nembirooto neyongera okukakasa ekyo ekyo esobola okukikola kisobola nti omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu hadiisi entuufu ya Ibn Abbas eri mu bitabo ebibiri Bukhari ne Muslim gati law anna ahadakum idha arada an yaati ahlahu omwe bw'aba ayagala bw'aba ayagadde okugenda eri mukyala we qaala bisimillah agambe bisimillah allahumma jannibna shaitaana allah tutaase sitaani wajannibu shaitaana ma razaqtana otaase sitaani ekyo ky'ogenda okutugabirira ky'ogenda okutuwa kitegeeza nti esobola okwegatta n'ekyo allah subhanahu wataala kyabawadde mu mbeera ez'enjawulo ez'okubuzaabuza ez'obubadi nga seeka bw'agambye fain kudira bainahuma waladun singa allah agera ne babeera nga omusajja n'omukyala bafuna omwana mu mukolo ogwo fidhalik lam yaduruhu ashaitaan abadan sitaani temukosa okukosa okwokubanga egenda kwonoona empangaala ye mu mbeera efaanana bwetyo okukosa okwokuba nti bomukyalo ono bwe yazadde omwana alaba ettimba agambibwa nti yazaalibwa naye naye nga bubadde bwa sitaani okwonna kukosa nti okukosa okufaanana bwetyo sitaani ekukola naye tekiriiyo omuntu okubeera ng'azaala ttimba nga sheekh bwe yabagambye owulira mumawanga g'abawarabu tobiwulirayo ebyo mawanga gonna agasigadde agatalina nzikirizamu ebyo wabula mu mawanga ag'abantu abalina enzikirizamu ebyo gy'owulira okuzaalibwa kw'abaana n'okuzaalibwa kwa ttimba okuzaalibwa kw'amazzi ki sitaani kyeyagala eyagala abantu bagisinze olaba yaumu alqiyama bagisinza batya kozesa batabani baayo mu majinni neteekawo embeera ezifaanana bwe zityo nekomekkereza nga abantu bagisinzizza allah bw'anaabuuza bamalayika yaumu alqiyama nga bw'agamba nti wa yauma yahshuruhum jamiica bajjukiza olunaku allah agenda okubakuŋŋaanya bonna thumma yaqulu lilmalaika allah agaye bamalayika ahaulaai iyaakum kaanu yabuduun bano baalinga basinza mmwe bayagala kuteeka ku bantu kazito qaalu subhanak bagendaga nti wayawukana allah anta waliyuna gwe mukwano gwaffe gwe mukama waffe min duunihim so sibu bal kaanu yabuduuna aljinni baali basinza majinni aktharuhum bihim mu'minuun basinga obungi ge baali bakkiririzaamu. Ekyo sitaani bwebeera ebuza abantu, erimu ku makubo geesinga okukozesa, tekozesa amajinni nga geeyoleka eri abantu mu bifaananyi eby'enjawulo, abantu ababuyabuya ne balowooza nti ddala ekyo ekyeyolesa gye bali ddala bwekityo ddala bwe kiri, nga bw'olaba ku kino kifaanana buli alowooza nti ddala yazadde ne omwana n'azaaya ne ttimba. Nga bw'olaba kuburiya abasinza entaana, abasinza entaana sitaani tuuka ekiseera n'ebeera ng'eva mu ntaana, nga Sheikh Islam Mutemi bw'agamba neyeefaananyiriza ebifaananyi byaba bali mu ntaana ne balaganga ababaanukula bye basabye, naye abantu abagimanyi bategeera nti buno bukodyo. Nga bw'olaba bwekozesa abalokole abagamba Katonda yandabikidde olw'obutamanya bwabwe, nejja neyeefaananyiriza ebifaananyi byonna byebeeyagadde ne kati Katonda yandabikidde. Nze gundi bajja bayambala ebifaananyi by'abafu, nze gundi olwonekozesa abantu shiriki, olwonekozesa abantu nti babaawe bakoma mu maka gaabwe, omwami bw'afa kyala namugambye wepaadinga kino omufaale ne kudda kulemesa nakutawaanya, ninga mufutagenda kudabula karimu sitaani yakomawo ng'eyita mu majinni n'etawaanya abantu. Bisa niyo bitegereka ebitiibwa, nsaba nkomekkereza ebigambo byange nga mbategeeza nti sitaani esobola okwambala ekifaananyi ky'ebintu byonna ebisigadde okuleka Nabi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti nze tesobola kunneefaananyiriza, tesobola kubeera nga yambala ekifaananyi kyange, ebifaananyi by'abantu bonna abasigadde esobola kubyambala n'ebitone bireesero esobola okubeera nga ebyefaananyiriza, banno balowooza ddala ekyo kibalaba kyekyo naye nga si kyekyo. Ekyokubiri, sitaani abantu abagikkiririzaamu ebateeka mu bifurukwa byayo n'ebakozesa nga bwe beeyagadde, naye abakkiriza babeera bazuukufu batunuulira ekintu okutunuulira okwewala so si okutunuulira okw'okungulu. Ekyokusatu, sitaani ejjira nnyo mu baana bwebeera eyagala okubuza abantu, ejjira nnyo mu mbeera y'ezzadde, kisobola nti ezimu ku nsonga ezitwala abantu mu shiriki kwe kukuuma ezzadde. Ebiseera ebisinga buli lwejjira mu zzadde ekomekkerezanga n'emmaali, nga Allah baga nti washaarikuhum fi lauladi wal amwaali, wegattirabo mu baana ne mu maali, ebyo bijjiramu nnyo genda okukomekkerezanga abantu bagenze mu shiriki. Sitaani esobola okuloosa abantu nejja mu birooto eriŋŋanga bakitaabwe, obanga bw'olaba kino kyebagamba nti kijja ne kimuloosa nti nze wansuula, kubanga ebirooto bya mirundi esatu olw'ebeeri Allah subhanahu wa ta'ala, olw'ebeeri sitaani ng'ebyo bifaanana, olw'ebisinziira ku bintu omuntu by'alowooza. Olwekyo ebyo n'oteekeddwa okubeera muzuukufu gye biri n'okubitegeera. Ekisembayo, manya eddiini ekyo ekisinga okubeera eky'omuwendo, nebwe kiba kyetaagisa obulamu bw'okubeera nga buvaawo kitono okusinga okufiirwa eddiini yo, nekiba kyetaagisa okubeera ng'omwana omufiirwa kitono okusinga okufiirwa eddiini yo. Ekyo tutwalirizibwa, ekyo kye bakugamba n'ebyo by'owulira, omwana wo alaba ttimba n'ogenda onoonya ttimba omukomyewo kulowooza nti mwana wo, manya nti obubadde bwa sitaani bwe yagala okukozesa okubeera nga tekujja ku ddiini yo. Wallahu alam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.